Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой түрткайдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Өзгелерді түсіну әрі дұрыс бағалай білу адамдық қасиеттің бір парасы. Әрдайым басқаларды шынайы түсініп, шын мәнінде бағалай алсақ, ешкімге де өкпелемейтін, ешкімді де жөк көрмейтін боламыз. Әрі өзгелердің де құрметіне бөленіп, өзіміз үшін тамаша жолдар ашаламыз. Басқаларды түсіну үшін әуелі өзімізді өзгелердің орнына қойып, ойланып көргеніміз дұрыс. Сондай-ақ, бір адамға баға беруде оның тек бір жағына ғана қатып сеніп алмай, әр жағына да көңіл көзімен өңіліп, жан-жақтылы образына ой жібергеніміз дұрыс. Сонда ғана өзгелерге деген көптеген қате көзқарастардан арылып, ешкімді де жазғырмайтын боламыз. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткайдарынан сіздер бүгін күннің шуақты жағын көбірек көре білген жөн атты мақаланы тыңдайсыздар. Төмендегідей жағдайға тап болып көрдіңіз бе? Бір орында жұмыс істеп жүрген кезде қожайыныңызды өте алымды, маңайын баса алмайтын тым тас бауыр адамдай сезіндіңіз бе? Ал өзіңіз қожайын болғанда қызметкерлердің жауапкерсіздігі жұмысты айтарлықтай атқармағаны мазалады ма? Сіз қаридарсыз делік. Көгөніс базарына барып көгөніс сатып алғанда сатушымен 10-20 тиын үшін қызыл кеңірдек болып қызарысып қайттыңыз. Содан оның қара ниетіне зығырданыңыз қайнады. Ал сіз сатушысыз, қаридарыңыз азынаулақ тиын тебен үшін жағаңызға жабысты. Мұндайда қаридарды құм санайтын қарау адам дейтініңіз анық. Сіз біреуге перзентсіз, атанаңызды тым қатаң, жоқтан өзгенің бәріне араласады деп тұжырына қарайсыз. Ал өзіңіз перзентті болғанда, балаңыз ақылсыз болып жаралғандай, айтқанға көнбей ығыр етіп есеңгіретіп қояды. Мұндай мысалдарды айта берсек таусылмайды. Ұқсамаған мәселелерге дүп келгенде түйсігімізге әсер еткені, көзімізге көрінгені басқаша болады. Көбінде басқалар бізді түсінбеді деп кейіп немесе маңайымыздағылардан тұжырынып теріс айналамыз. Мұның себебі басқаның орнында мәселеге басқа бір қырына қарай білмейтінімізден. Біз айтып жүрген мәселеге басқаша тұрғыдан мәміле жасау, дәл өзімізге ұқсамаған тұрғыдан қарау, сол арқылы басқаларды тану. Әрқайсымыздың тұрмысымыз түрліше, әркімнің басқаға білдіре бергісі келмейтін мұңы, жат көзден жасыра ұстайтын жарасы бар. Мәселеге басқа бір қырынан қарауды үйреніп, басқаның қайызына қарап, жарасына тұз сеппеу, қиялдағы жұтаң сараңдықты, паңдықты қараң қылып, кісі орнында ойланудың өзі ізгілік. Өзгелерге басқа бір қырынан қарау тамаша ойлау тәсілі. Қарсы жағыңыздың орнында тұрып мәселеге мәміле жасағанда, кісілік қатынастағы қайшылықтар азайып, басқалардың құрметі мен әуесін қозғайтын боласыз. Бір шешей күні бойы жалғыз ұлының сорына біткен жалқау келінін айтып көңіреніп, қазабы қара қазандай қайнап отырады екен. Біздің келінді білесің ғой, барып тұрған арам тамақ, түс болмай көрпесі жиылмайды, үйдің күйбіңіне де тырнағын тигізбейді. Әуелі әлгі ұл оның таңғасына дейін көтеріп жатын орнына апарып береді, дейді шешей көршісіне кейіп. Қызыңыздың барған жері тәуірлеу шығар, деген көршісіне, солай қызымның бақыттан бас айналып жүр, енесі жақсы адам, қолын жылы суға малдырмайды, ұйқысы қаны боянады, күйеу балада әлпеште балақанына салып аялап отыр, деді шешей қызын әңгімелегенде екезуі құлағына жетіп. Міне қараңыз, көп уақытта бұл дүниеде абсолютті дұрыс және бұрыс жоқ. Барлығы салыстырмалы. Тек сол мәселеге қарата қалай қарағаннан ие болатын жауабыңыз да ұқсас болмайды. Басқалармен барыс келіс жасауда қиын әрі маңызды нәрсе басқалардың орнында мәселеге талдау жасай білу, басқаның орнында тұрып түсіну, пейілді кеңге салу, кешіре білу. Психологтар, сіздің басқаларға жайлы сезім сыйлау дәрежеңіз жеткен биігіңізді белгілейді, дейді. Егер біреуді бірден баурап, оған жайлы көңіл күй сыйлай алсаңыз, онда басқаның орнында тұрып қайызына қараған болар едіңіз. Өйткені ол адамда көңілінде басқалар ала бөтен ойда болмас екен деп, өзімен ұқсай бермейтін біреуді түсініп қабылдауға барын салып құлшынады. Бір соқыр кісі қараңғыда жүрсе де қолына тұмшамалы шам ұстап жүреді екен. Басқалар одан көзіңіз көрмейді, шамды қайтесіз дегенде ол, тұмшамалы шамды өзгелер үшін көтеріп жүрмін. Сонда ғана басқалар мені анадайдан көреді де соғып кетпейді. Осылай болғанда басқаларға көмектесумен бірге өзімді де қорғай аламын деген екен. Көнелерден келе жатқан ақ көңілдің атарып тоны тозбайды. Біреуге бақыт тілегеннің шаңырағына нұр жауады дейтін тәмсілдер бар. Бірер іске жолыққанда қарабастың қамын ғана күйттемей, басқалардың да күй жайын ойлаңыз. Ал оныңыз айналып келіп өзіңіз үшін, бақыты да, сорды да адам өз табады. Бұрынғылар, Чинлинг тауына көлденеңнен көз жіберсең шыңдай болып, алысымен жақыны, биігімен аласасы түрліше болып көрінеді дейді. Ұқсамаған орында тұрып көрген көрінісіңізде ұқсас болмайтыны секілді, тұрған орныңыз дүниеге болған танымыңыз бен ұйғарымыңызды белгілейді. Басқалардың орнында тұрып ойлау, басқалардың да сіздің орныңызда тұрып мәселеге қарайтынын түсіндіреді. Сол үшін басқаның орнында тұрып көбірек қараңыз маңайға. Мейлі махаббат, достық болсын, бәрі ойлаған ойға жеткізетін күш-қуат сыйлайды. Қоғамдық байланыста басқаның орнында ойлау кем болса болмайды. Өйткені ешкім қоғамнан ауашаланып өмір сүрмейді. Көңіл көңілді тапқанда да солай. Махаббаттардың ойламау жеткен түбіне дегендей тұғыры берік болсын десеңіз, алдымен оның орнында тұрып бірер уақ ойлауға әдеттеніңіз. Басқаның орнында тұрып ойлау өзің жақтырмағанды өзгеге таңбау емес, қайта бір түрлі ыстық ықыласпен мәміле жасаудай ізгіліктің бейнесі. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәруайдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәруайдарынан бүгін алдымен күлкінің денсаулыққа 5 түрлі пайдасын есте сақтап алыңыздар. Адамдар күлген сайын 10 жас жақсарасың деп үнем айтады. Күлкінің денсаулыққа пайдасы көп. Жуырда шетел ақпарат құралдары ғалымдардың жаңа зерттеулерінің күлкінің адам ғұмырын ұзартуға болған 5 түрлі пайдасы барлығын қорытындылады. 1. Қан қысымды төмендетіп, жүрек миды қорғайды. Жапония зерттеушілері қатынасушылардың сатира түріндегі тоғыспалы көркемөнер ойындарын көргенде, олардың денесіндегі органдардың қан айналыс мөлшері артып, қан айналысының жақсаратындығын байқаған. 2. Қысымды жойып, жабырқаушылық ауруын емдейді. Күлкі адам денсаулығына пайдалы болумен бірге психологиялық әсер тудырады. Бұл адамдардың келістіріп бір күлгеннен кейін жеңілдеп қалғандай сезінуінің себебі. Ғалымдардың жаңа бір зерттеу нәтижесінен байқалуынша, келістіріп бір жол күлгенде адам денесіндегі кортизол, бүйрек безі гормоны және допак сияқты үш түрлі қысым гормонының мөлшері 39%, 70% және 38%-ға төмендейтіндігін байқаған. 3. Қарсылық қуатты арттырады. АҚШ Ломарин университетінің Либок доктордың зерттеуінен байқауынша, адам күлген кезде адам денесіндегі ісіну мөлшері төмендейді, әрі лимфа клеткалары жанданады. Сондықтан күлу дененің қарсылық жүйесінің ролын күшейтіп, адам денесінің ауруға шалдығуын қорғайды. 4. Ауырғанды басады. Зерттеушілер бір қатар тәжірибе арқылы тәжірибеге қатынасқан бір топ адам бірлікте күлген кезде, олардың ауырған аумағының көрсеткіші артқан, ауырғанға тіпті де төзімділік жағдайы байқалған. Онан кейін көңілсіз істерге жолыққанда қатынасушылардың ауырған аумағының көрсеткіші төмендеген. Мамандар сондықтан күлудің ауырғанды бәсеңдететіндігін білдірген. Мұның себебі дененің эндорфин бөліп шығарғандығынан болуы мүмкін. 5. Ыстық энергияны өртейді. АҚШ Ван Дер Қорғаны университеті медицина орталығының зерттеушілері былай деді. Күлу спорттық жаттығудың орнын басалмаған мен, десе де 10-15 минут күлгенде ең жоғары болғанда 40 калория, ыстық энергияны жұмсауға болады. Сонымен бірге күлу арқылы құрсақ, иық, бұлшық еттерін және көгетті жаттықтыруға болады. Қадірлі тыңдармандар, енді күніне 1 сағат уақыт аз отырсаңыз, жүрек ауруына шалдығу қатері 26% төмендейтіндігі туралы кеңеске құлақтырыңыздар. АҚШ Калифорния университеті Сантьяго бөлімше мектебінің зерттермендері мынаны байқаған. Ұзақ отыру жүрек ауруына шалдығу қатерін көрнекті түрде жоғарылатады. Тексеру нәтижесіне қарағанда күніне 1 сағат уақыт аз отырсаңыз, жүрек ауруына шалдығу қатері 20%-дан астам төмендейді. Зерттеу тобы 63-97 жас аралығындағы әйелдерден 5600 адамды таңдап зерттеу нысанына қатынастырды. Олардың бәрінде бұрын миға қан құйылу немесе жүрек ауру ұстаудай жайт болып көрмеген. Зерттеу нысанына қатынасушылар әрекет мөлшерін өлшейтін аспапты 7 күн бойы күніне 24 сағат тағып жүрген. Осыдан соң зерттермендер олардың жүрек қан тамырларының ақаусыздығын 5 жыл бойы зерттеген. Талдау нәтижесіне қарағанда күніне 11 сағаттан артық отыратындардың қантты несеп ауруы, жоғары қан қысым ауруы қатарлы ауруларға шалдығу қатері жоғары болып қалмастан, дене салмағы да жаппай жоғары болған. Әйтсе де адамды қуантатыны күніне 1 сағат аз отырған жағдайда сынаққа қатынасушылардың жүрек ауруына шалдығу қатері 26% төмендеп отырған. Осылай болып қалмастан, ұзақ отыру барысында бір сәт орнынан тұрып әрекеттеніп отырғандардың жүрек ауруына шалдығу қатері 52% төмендеген. Зерттермендердің айтуынша, ұзақ уақыт отыру барысында жүрекпен жалғасатын вена және артерия қан тамырларындағы қан мөлшері азайып, қан тамырының ішкі бөлігіндегі клеткалардың ролына кері ықпал жасайды. Сондықтан қарттарды ұзақ отырмауға шабыттандыру әлеуметтік денсаулық жағдайын жақсартуға пайдалы. Мамандардың айтуынша, әрқандай дене шынықтыру әрекеттеріне қатынасу арқылы мейлі 1-2 минут әрекеттенсеңіз де жүрек ауруына шалдығу қатерін төмендетуге болады. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Екі келген дүниеге адам бар ма? шіркіні көп болсай, тамашаның келгені.
Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі зауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінде сіздер әуелі мал құстардағы бөгде заттарды жеу, яғни жемірлік ауруы және алдын алу туралы техникалық сауат тыңдауларыңызда болады. Бөгде заттарды жеу ауруы зат алмасудың кедергіленуі әрі күнделікті азықтықтардың жеткілікті құрамының толық болмауынан жарыққа шығатын бір түрлі ауру белгісі болып, көбінесе қолда бағылған мал құстарда көбірек көріледі. Мұның негізгі себептері мынадай. Біріншіден тұз тапшылық, екіншіден калций, фосфор тапшылық, үшінші темір, мыс, магний тапшылық, төртінші витамин тапшылық, бесінші белок тапшылық, алтыншы шұғыл және баяу сипатты асқазан қатары қатарлары болып табылады. Ауру белгілері. Бірінші. Бұл ауруға шалдыққан мал құстардың індет белгілері алуан түрлі болып, ортақ белгілері ас қорыту нашар болу, бөгде заттарды жалау, жеу, ішөту болып табылады. Мұндай індет белгілері ұзаққа жалғасқан сайын мал құста қаназдық, арықтау, аналықтар іштастау, әлсіреу, бөгде заттарды көптеп жеп өлу жайттер көріледі. Екінші, белок тапшы болғанда аналық мал туған соң шуын жалау, жеу ахуалы көріледі. Ұйқыстарында бірін-бірі шұқылап өлтіріп қоятын жайттер де көріледі. Үшінші, калций кем болғанда көбінесе қағаз қиқымдарын жеу, сүйек шайнау ахуалы көріледі. Ұйқыстарында өзінің жұмыртқасын ішіп, қабығын жеу ахуалдар көріледі. Төртінші, енді күнделікті азығында тұз кемшілігі болғанда топырақ, ескі бұл сияқтыларды шайнау, жеу, бір-бірінің несебін ішу жайттер көріледі. Бесінші, микроэлементтер тапшы болғанда топырақ жейді. Алдын алу және емдеу. Бірінші, сиыр қойларда мұндай індет көрілсе, бір мезгіл жайылымға өз еркі бойынша жайып бақса, бір мезгіл өткен соң өздігінен сауығып кетеді. Екінші, күнделікті азығына қалыпты шамада табиғи тұз, жасанды тұз немесе сода қосып берілсе де өнімі ойдағыдай болады. Үшінші, белок тапшы болғандарына бұршақ түріндегі жемшөптерді қосып бергеннен тыс, жұмыртқа қабығы ұнтағы, балық ұнтағы, сүйек ұнтағы қатарларды қосып беру пайдалы. Ұйқыстарына малдың қаны яки бауырын азыққа қосып берсе өнімі тез болады. Төртінші, калций тұз кемшіл болғандарына сүйек ұнтағы, калций, көмір қышқылы, мұнан тыс көкшөп, сәбіз сықылды көкөністерді берсе өте пайдалы. Бесінші, асқазан қатары болғандарына жасанды тұз ішкізсе, шұғыл сипатындағыларына сұйылтылған тұз қышқылы ішкізсе болады. Ұйқыстарына мәлім салыстырмада марган сойып ішкізсе, яки жеміне араластырып берсе өнімі ойдағыдай болады. Ардақты ауылдастар, енді картоптың шірткіш дертінің алдын алу техникасын тыңдайсыздар. Картоптың шірткіш дерті картопты егіп өсіру барысында бастан аяқ зиян салатын бір түрлі дерт болып, жапырақ, сабақ және картоп түйінін зияндап, картоп өнімін 15% төмендетеді. Бірінші, зиян салу ерекшеліктері. Дерт жапыраққа түскенде сары түсті дақтар пайда болып, ылғал кезде тез кеңейеді. Дерт дағының айналасы базданып, сарғыш жасыл түс тартып, айқын шегара болмайды. Дерттің ауырлауына байланысты дерт дағының реңі барған сайын айқындала түсіп, солғын түстен қара түске еніп, суланып, иістенеді. Дерт дағы жапырақ сабағы және тамырларына дейін ұлғайған кезде жапырағы салбырап, дерт ауырласып, сабақ жапырағы шіріп, бүкіл атыздан шіріге шығып, көптеген түптегі жапырақтар қарайып төгіледі. Тек үстіңгі бөлімдегі бірнеше жапырақтар ғана жасыл күйін сақтап қалады. Сабақ бөлімі дерттенгенде қоңырқай жолақтар пайда болады. Түйін дерттенгенде ретсіз қоңыр күлгін ойық дақ пайда болып шірейді. Екінші, дерттің таралу заңдылығы. Дерт микробы картоп түбінде қыстан өтіп, ауа ағысы мен жауын су арқылы таралады. Ауа температурасы 18-22 Цельсий градус. Ауаның салыстырмалы қалдылығы 95%-дан жоғары күйде біршама ұзын уақыт сақтаса, әрі күндіз бен түннің температурасы парықты болса, дерт оңай таралады. Және жер жағдайы аласа, түбі ерекше қою, азоттық тыңайтқыш молырақ берілсе, атыздың дымқылдығы жоғары әрі өсімдік түбі әлсіз болса, ауыр дерттенеді. Үшінші, алдын алу шаралары. Біріншіден, дертке шыдамды сорттарды талдап егу әрі дертсіз тұқым егу. Екіншіден, ауыр дерттенген атызды чезі тұқымдас көктаттармен 3 жылдан жоғары уақыт алмастырып егу. Үшіншіден, бағып баптауды күшейтіп, азот, фосфор тыңайтқышын лайықты, калийді тыңайтқышты молырақ беру арқылы картоп түбінің дертке қарсылық қуатын арттыру керек. Арық тартып суда ағызу арқылы жауын шашының суларының атызға жиіліп қалуының алдын алу. Төртіншіден, түйін тартудың алғашқы мезгілінен гүлашудың орта мезгіліне дейін тяшуанлин, мыңшинг мен кышады дәрілерінен 2000 еселенген уылы топырақ жасап, картоп түбіне шашып, түптеу топырағымен жабылады. Онда 15 күн аралап және бір рет істету арқылы шіру дертін тізгіндеуге болады. Дерт таралуының бастапқы мезгілінде дәрі шашу арқылы дерттің кең көлемде таралуының алдын алу. Мұнда 58%-дық тяшуанлин ылғалданғыш парашогын не 64%-дық шадуфәннің ылғалданғыш парашогын 500 есе сұйылтып, немесе 50%-дық тяшуантоңның ылғалданғыш парашогын 700-800 есе сұйылтып бүркеу. Болмаса, бірдің 1-ге және 200-ге қатынасы есесіндей бордо сұйықтығын 7-10 күн аралап 2-3 рет бүркіп береміз. Дәрі шашып алдын алудан ілгері атыздағы дерттенген түптерді жұлып, бір жерге жинап, терең көму арқылы қайта жұғымдалудың алдын алу. Дәрі бүркіп 6 сағат ішінде күн жауса толықтап дәрі шашу. Дерт ауыр таралған атыздарда өнім жинаудан 10 күн ілгері сабақ жапырағын кесіп алып жинап, терең көму арқылы атызды тазартып, картоп түйін сабағының дерттенуінің алдын алу. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Ah. сарнай алмай. Саусағым бас пернеге қадалып қан. Шанмағым өзге менің сарнай алмай. Көрдің бе деп сен сұрап елде.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен киімді қалай үтіктеген жөн екендігін біліп алыңыздар. Киім үтіктемес бұрын есте ұстау керек болатын басты нәрсе мынау. Киім неғұрлым жұқа болса, төсеніш солғұрлым қалың болу керек. Және үтіктелген киімді бірден шкафқа салмаған жөн. Киімге тағы да қыртыс түспес үшін оны біраз ілгішке іліп қойған дұрыс болады. Құрғақ киімнен гөрі ылғал мата жақсы үтіктелетінін есте сақтау керек. Сондықтан құрғақ киімді ылғал шүберекпен бір қалыпты етіп сулап алған дұрыс. Үтіктің астына тек таза киімдерді алу керек екенін де естен шығармаған жөн. Киім лас болса, ондағы дақтар одан сайын біліне түсіп, матаның көркі кетеді. Егер үтік тым ыстық болып, ал киім тым ылғал болса, мата сарғыштарып кетуі мүмкін. Мұндай жағдайда сарғайған жерді таза шүберекпен бірден сүртіп алған жөн. Егер бұдан пайда болмаса, натрий қышқыл ерітіндісімен шаю керек. Кейбір киімдерді тіпті үтіктеуге болмайды. Оны киімнің түсіндірмесінен байқап оқып көруге болады. Мұндай жағдайда жуылған киімді жай ғана ілгішке іліп қою керек. Барлық қыртыстары өздігінен жойылып кетеді. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.